Da li ste raspoloženi za jednu igru? Ako jeste, da počnemo. Predstaviću vam se. Ja sam Nevena i iz Renjanina sam u Srbiji. Dakle, o meni znate samo kog sam pola, kako se zovem i gde sam rođena. I šta mislite, kakva sam? Lenja, vredna, glupa, pametna, dosadna, možda duhovita, temperamentna ili smirena? Na osnovu čega ste to zaključili? Da li bi vam stvarno činjenica da sam žena i moje geografsko poreklo išta rekli o meni i mom karakteru? U ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP Zaviri ispod površine pričat ćemo o stereotipima i predrasudama. Još nisu našli vakcinu koja bi nas učinila imunim na njih, ali leka ipak ima. Upoznavanje i rušenje barijera o drugima i drugačijima od nas. Barijera za koje možda i ne znamo otkud tu, ali postoje. U narednih pola sata pelcujemo se protiv predrasuda. Ne bojte se, neće boleti. Prvo mali čas psihologije. Vrlo je bitno kako bismo našu današnju terapiju završili uspešno. Šta su stereotipi, a šta predrasude? U pomoć zovem psihološkinju Milicu Ninković sa Univerziteta u Beogradu.
Stereotipi predstavljaju neosnovane generalizacije osobina i kvaliteta različitih društvenih grupa, odnosno pretpostavku da svi pripadnici jedne grupe će sigurno imati osobine koje smatramo su stereotipne, odnosno karakteristične za celu tu grupu. Ono što je važno da znamo jeste da stereotipi nisu ništa drugo do posledica naše prirodne sklonosti da organizujemo od svet oko sebe u kategorije kako bismo ga pojednostavili. Prosto naš um operiše u kategorijama i dakle kao što kategorišemo predmete oko sebe, tako kategorišemo i socijalni svet. Stereotipi nisu nužno ništa loše, uslovno rečeno, dakle oni čak nekad mogu biti i tačni, međutim problem je u tome što su oni veoma često netačni ili predstavljaju neke, hajde da kažemo, neka prevelika pojednostavljenja, tako da u suštini ukoliko posmatramo svet oko sebe potpuno tako stereotipno, vrlo je velika verovatnoća da ćemo pogrešiti. Vrlo često, dakle, naše stereotipno viđenje stvari može imati negativne posledice kako na druge ljude, tako i na nas same. E, za razliku od stereotipa, predrasude su dosta kompleksniji fenomen. One jesu zasnovane na stereotipima. Dakle, u samoj osnovi predrasuda mora biti stereotip. Kao, dakle, to neko, da tako kažemo, iracionalno uverenje o osobinama i kvalitetima pripadnika celokupne društvene grupe. E, međutim, predrasude nisu potpuno svodive na stereotipe. E, i one u stvari predstavljaju izrazito negativan stav koji, dakle, sa sobom nosi, pored te stereotipizacije, nosi sa sobom i negativne emocije, kao i ponašanja koja idu ili ka izbegavanju pripadnika celokupne jedne grupe ili ka diskriminaciji.
Kad pomislim na stereotipe, prvo mi padaju na pamet oni vicevi koje slušamo od malena. Pored standardnih o recimo plavušama i policajcima, u Srbiji su i stanovnici jednog grada na jugu, Piroćanci, čuveni u tim forama. I šta se desi kada sretnete Piroćanca u Beogradu? Iako ovo možda zvuči kao početak vica, nije. Srela sam u Beogradu Piroćanca Nikolu i fino smo se ispričali.
Pa mislim da je generalno jedan od najpoznatijih tih geografskih stereotipa o ljudima u Srbiji vezan za Piroćanca, to je da smo navodno škrtice.
Pa je li istina to?
Pa nije istina, naravno. Mislim, to ljudi tek kad upoznaju nekoga iz Pirota ili dođu da posete, onda oni shvate zapravo da to prosto nije tačno, da. Mi smo prvenstveno gostoljubivi i cene su vrlo, vrlo korektne u tim ugostiteljskim objektima, tako da svako ko dođe i vidi koliko je to zapravo sve povoljno i koliko su ljudi srdačni, odmah shvati da tu nije o kakvim cicijama nije reč, prosto, da.
A reci mi, da li si ti kada si, eto, na primjer, došao u Beograd, imao priliku da ti pri upoznavanju neko pomene to, a Piroćanci su cicije?
Naravno, pa to se dešava stalno. Kad god me neko upozna i čuje da sam iz Pirota, uvek je kao, vi Piroćanci, vi ste škrtice, čuo sam ja sve o Piroćancima i slično to. Tako da, mislim, meni je to sad već simpatično, prosto ne doživljavam to kao nešto negativno, eto, nego prosto kao nešto što eto ljudi prosto iskoriste ono kad se upoznaju sa nekim, pa eto da nešto kažu, da.
Da li Piroćanci imaju neki stereotip koji važi za druge krajeve države, na primer? Kako vi gledate? Da li si ti, na primjer, možda imao neki stereotip prema građanima Beograda?
Prosto nekako sam od malena razbijao te stereotipi, ako sam ih možda čuo nekad u okruženju, prosto kad dođem u grad i vidim, shvatim da tome nema mesta.
Porazmislimo li bolje o tim stereotipima? Uvek je nekako ista matrica. Neki mi smo dobri, lepi, pametni, a onim tamo nekim drugima često znamo nametnuti ne baš tako sjajne osobine. Ko je kako predstavljen u vicevima u Srbiji, prisjetio se i Beograđanin Marko.
To su, ajde kažem, ustaljene predrasude koje, u principu, možda sam onako bio mlađim godinama, onako kada sam više i tako i pričao viceve i slušao ih, možda sam imao tad ukorenjene predrasude u to vreme, ne znam, za Piroćance da su stips, to je da kako god to nazvali, da jednostavno da su škrtice, za ne znam, za... Pa čak i za Banaćane da su gojazni, nešto tako su lenji i oni. Dobro, za Crnogorce su lenji. Ja sam poreklom iz Bosne, ali u vicevima smo mi uvek glupi. Ovako sada kada sazrevam, na to gledam isključivo sa onako neke kritičke strane i više se smijem tome u smislu koliko ljudi površno gledaju stvari, jer ja u opisu posla mi je da često putujem po raznim gradovima i upoznajem ljude gdje su me primili neretko sa mnogo većim poštovanjem nego što u Beogradu, ali možda jedino od svih predrasudi, mada je poprilično jako smešna, a boga mi nisam našao način da je povrgnem, to je da su Pančevci loši vozači.
Pančevci da su loši vozači?
Da, volio bi da grešim. Sam mi volao da greši, ali kad god sam imao, sad malo ja generalizujem, ali desi se da vidim pačevačke registracije koja je jako loše voz. Ne znam, pričam iz najbolje namere, stvarno mislim svima super i sve najbolje, ali ono, čisto eto, malo šala, ali kao je pokazalo staču tih par puta ono, kad sam saobraćao i vidim ono, ili možda Pančevci u Beogradu, to možda opravdao, to onda već ne bi bio stereotip, jednostavno već je grad, navikli su na Pančevo.
Nevena, moja imenjakinja, i Marija, Beograđanke, dele svoja viđenja. Kako Beograđani gledaju na druge i kako se van glavnog grada gleda na njih. Ima li generalizacija?
Postoje ljudi koji smatraju da ako je neko iz nekog drugog mesta i sve to, govore za njih kao seljaci, šta on zna, ja sam Beograđan i ja sam gradsko dete, a u stvari oni se ponašaju, mislim, tad pokazuju njihovo pravo lice, kakvi su.
Pa da, važi stereotip da Beograđani imaju kompleks više vrednosti, da su superiorni i prosječan Beograđani ako upozna nekog i primeti da ima akcenat, možda će se pojaviti taj neki mini osjećaj predrasude. Ako iko to ima, to su možda neke starije generacije, mlađi definitivno ne. Mislim, ono, niko neće da misli da je inteligentnije nekoga samo zato što druga osoba možda nekada omre neki padež ili ima malo kao na akcenat koji se ne uklapa uz kao književni jezik i to. Mogla bih da navedem jedno predrasudu koje ja imam, da ljudi iz manjih mesta su skloniji da imaju predrasude. Zato što baš su manje mesta i kao skloniji su nekom konformizmu. U manjim mestima je mnogo teže u potpunosti iskazati sebe i kao svoje pravo lice.
I na zapadu države, u Užicu, koleginica Novka Ilić je u potrazi za stereotipima. Šta kažu Užičani? Kakvi su oni, a kakvi su drugi? Novka priča, pored ostalih, sa Draganom, Nebojšom, Anom, Radojlom, Radom i Dobrom.
Jeste nekad čuli šta o Užičanima drugi misle?
Pa ne baš, pravo da vam kažem. Neki stereotip.
Da, stereotip.
Mislim, u principu, ali više za ovaj kraj se više vezuje proizvodnje malina zadnjih godina. To mi je ono što mi jedino pada na pamet. Ovo ostalo, ne znam šta bih rekao.
Duhoviti.
Pa to da, lepi pameti baš i nisam. Tako da, ne znam, ali nisam baš neki reprezent koji možda kaže tako nešto.
Prepoznatljivost u Užicu je komplet lepnija. Pršuta, kajma, komplet lepnija za naš kraj. Pa taj neki naš smisao za humor možda, ali sad smo nešto posebno duhoviti i nisam primetio, iskreno.
Da li vi, na primjer, nekad kada razmišljate o nekim ljudima po Srbiji, pa kažete neko iz Negotina je takav iz Čačka?
Pa ne, zato jer ne možete vi uopšte, bar ja mislim, grupu ljudi kategorisati da su svi iz Negotinskog kraja, ali svi iz Braničevskog okruga, ali svi iz Banata, ovakvi ili onaki. Možda da po nekim karakteristikama u smislu šta ljudi tamo vole, u smislu hrane, pića i tih nekih životnih navika, sada da ih karakterišeš kao brze, kao tvrdoglave, kao humoristične ili nema šta, mislim da ne može.
A šta ljudi u Užicu vole?
Pa Užic, pa vole kompot letinu. Pršutu i kajmak.
Ima li nešto što nas karakteriše?
ima komplet lepnje, jest.
Šta Užičani misle o Čačanima? Vi ste iz Čačka.
Nije samo. Pa misle možda da imaju bolje pečenje ili tako nešto. Pa dobri smo jedni i drugi. Ne bi nam pravila neku razliku. Jednaki su. Jedino nisu jednaki po specijalitetima. E, tu se razliku.
A, na primjer, kad bi otišli u Beograd, šta u Beogradu misle o Užičanima?
Pa misle da dođu da jedu tu komplet tepinju, njihov taj specijalitet, da ga probaju, da dožive, da vide kakav je. E, kad su umere da je dobro, oni dođu opet.
Super ljudi, na daleko poznati.
Po čemu?
Ne samo po komplet tepinju, nego i onako su društveni.
Vole li šalu?
Ma, pa nema šale bez ere. Nada sve duhoviti.
Šta o Užičanima misle drugi u Srbiji?
Pa eto tako, mudri, snalažljivi, pa i duhoviti jesu. Sve u svemu dobri ljudi. Ja sam ovde 30 godina, od nikoga nisam doživjela nikakvu neprijatnost. Iz Bosne, iz Bihaća.
Mislim, Užičani baš prihvataju ljude, onake kakvi jesu, da i šta radi. Više vole karakterne ljude, jer su oni sami po sebi... Po mom mišljenju Užičani jako
gde boraviš, tu se i prilagodiš. I poštuješ.
Što Užičani najviše vole?
Komplet lepi.
Izlaski u 12.
Može. Druženje.
Užičane karakteriše najčistiji jezik, ništa se ne muca, ovako pričam ti ko ja. A ovi svi od Čačka dole, od Požege, sve zanovetaju neki jezik. A mi najčistiji jezik govorimo Užičani.
E šta još ima karakteristično za Užički kraj?
Hranu, sve imamo. Ko će da radi, može da radi. A ko će da ne radi, nema da jede.
Ima li neka osobina Užičana što nas razlikuje od Kraljevčana, Pribojaca, od Leskovčana?
Užičan sa Ljevze, a to je lek za nas.
Šala?
Šala.
Pa da li smo i dalje tako raspoloženi?
Ostaje i dalje.
Jeste nekad pomisli da su Užičani bolji od Leskovčana, od Jagodinaca, od Beograđana? Jeste pomislili to?
Ja neću da razlajam ljudi. Za mene svaki čovek. Ja ne razlajam nikako ljudi.
Jako plemenit narod.
Užičani?
Užičani. Mnogo su oštroumni, pametni i rad. To su neki stereotipi, ja mislim... To je vekovima kod nas tako.
A šta ostali deo Srbije misli o nama?
Neka nas hvale, neka nas kude da smo ovaki ili onaki, ali mi smo baš pravi Srbi.
Šta Užičani najviše vole?
Pa oni vole meze i rakiju.
I sve ovo, vidite, može da zvuči i simpatično, zabavno, šaljivo. Ali kada se izmestimo iz lokalnih okvira i pogledamo kakve predrasude deo građana Srbije ima prema susedima iz regiona, priča prestaje da bude smešna. Na to upozorava i psihološkinja Milica Ninković.
Može da se dogodi da prosto ljudi imaju ozbiljne posledice samo zbog toga što neko drugi ima predrasudu prema njima zasnovanu na tome što su oni pripadnici neke određene grupe. I dakle, to je ono što možemo da vidimo u svakodnevnom životu, recimo način na koji se veoma često ljudi ponašaju prema, na primjer, Romima, koji su jedna od najdiskriminisanijih grupa u našoj zemlji, ili prema pripadnicima LGBT zajednice. Dakle, dolazi do veoma često i do fizičkog nasilja, do zlostavljanja, samo zato što neko pripada određenoj grupi. Veoma važan izvor koji može uticati na formiranje predrasuda jeste obrazovni sistem kao i mediji. I recimo, kad smo kod obrazovnog sistema, recimo moje kolege iz laboratorije imaju čitavu liniju istraživanja koja se tiče analize udžbenika istorije, odnosno načina na koji se u njima piše o ratovima 90-ih. I u stvari pokazalo se da u većini država bivše Jugoslavije način na koji se predaje ovim događajima izrazito zakrivljen u korist sopstvene grupe, odnosno u Srbiji u korist Srba, u Hrvatskoj u korist Hrvata i tako dalje. E, i dakle, već i ova zakrivljenja mogu da doprinesu tome da druge narode sa ovih prostora vidimo kao, na primjer, preteće i da samim tim i učvrste naše predrasude.
Nikola, Marko i Nevena sa početka priče kažu mi da su razbili predrasude o susedima, koje su možda i nesvesno imali, i prisetili se svojih iskustava.
Mislim da mlađe generacije sve više kao se trude da razbiju te predrasude, ali definitivno smo, mislim, Balkan je zatrovan predrasudama i mržnjom, tako da mislim da će biti potrebne decenije da se tako nešto razbije, i pogotovo što kao ljudi se hvataju za najsitnije stvari kako bi opravdali svoj stereotip. Imala sam drugare iz Kosova, baš Albanci sa Kosova, i nisu doživjeli nijedan incident ovde, svi su bili fini prema njima.
A da li si ti pre upoznavanja njih imala neke?
Da li sam imala? Mislila sam da su Albanci generalno više konzervativni, i mislila sam da, pa ne znam, da su konzervativni i da nas mrze, i možda to na neki način bio neki kompleks superiornosti sa moje strane, nesvesno. Ali onda kada sam ih upoznala i kada smo pričali o svom okruženju, ja sam primetila koliko su oni liberalni, koliko su i oni za to da prevaziđemo te neke razlike nacionalnosti.
Imamo predrasude posebno svojim komšijama, zatim manje više o svima ostalima. Postoje raznorazne predrasude. Evo, na primjer, poslednja koju sam ja razbio jeste vezana za Slovence. Od uvek slušamo kako su Slovenci maltene Nemci, kako su oni dosadni, uštogljeni, kako nemaju slobodnog vremena, kako stalno rade. I onda sam otišao, bio sam u Sloveniji 2 nedelje i shvatio sam da su to toliko srdačni ljudi, da imaju pravi neki balans radne etike i nekog uživanja u životu, tako da definitivno treba putovati i razbijati stereotipe, zato što jedino tako mogu da se razbiju.
Pa mislim, ja primjer iz mog ličnog života, to je da sam faktički gledao na ljude iz Nemačke kao hlade, dok u stvari nisam upoznao, dok nisam sarađivao u stvari sa njima, i sad mi je jedna želja da upišem master, jedna od prvih želja u Nemačkoj. Tu sam se, na primjer, sam uverio, ali konkretno sad kad razmišljam, svi smo mi imali, mislim imali, neki i dalje imaju, ja konkretno se trudim da ne razmišljam o stereotipima, da jednostavno ne iskazujem ih i nemam ukorenjene nešto, da ja sad baš imam neki određeni problem ako znam da ću se sutra prekstro poznati sa, ne znam, Albancima. Naprimer, ja sam sa Albancima korektan odnos, više nego prijateljski, sa mnogima je sa njima sarađivao, pogotovo sa mladima. Mislim, to je opet neki dokaz da ne smemo da gledamo po isključivo indoktrinisani određenim...
Da, a koje su to predrasude, na primjer, koje mi predrasude prema Albancima imamo? Da li možeš nečega konkretno da se sedi?
Znam ono da su predrasude... Da su, ne znam, najveći krijumčari droge. Povučeni autovim ratovima, da su oni zli, da su samo oni pravili zločine, a mi nismo. Čak i nazivam pogrebnim imenima. Nekako je to po meni indoktrinisano. Najviše me boli kada mladi odrastaju sa tim.
Da je pitanje kako da se borimo protiv predrasuda, pitanje od $1.000.000, kaže psihološkinja Milica Ninković. Ali nama nudi besplatan savjet.
To je pitanje od $1.000.000. Zapravo postoje razni načini na koje možemo da se borimo protiv predrasuda, i u stvari socijalni psiholozi negde od sredine prošlog veka pokušavaju da iznađu neke različite strategije koje možemo da koristimo. Ono što je svakako lekovito jeste kontakt sa pripadnicima različitih grupa. Ono kad vam kažu treba da se naputuješ i da vidiš sveta pa ćeš imati manje predrasuda, to uopšte nije pogrešna pretpostavka, ali ne mora da se putuje da bi se smanjale predrasude. Dakle, što u stvari više ljudi iz različitih kultura i sa različitih područja upoznajemo, to ćemo negde biti skloniji da vidimo da su nam oni u stvari u velikoj meri slični, i da su te sličnosti često mnogo veće nego što su same razlike između nas. Pored samog direktnog kontakta i komunikacije sa ljudima koji ne pripadaju svim istim grupama kojima mi pripadamo, veoma je važno u stvari da se konstantno preispitujemo, i u stvari kada razmišljamo o tome kojim sve mi grupama pripadamo i kojim sve grupama drugi ljudi pripadaju, možemo negde da zaključimo da u stvari sa velikim brojem ljudi mi delimo mnoštvo tih grupnih pripadnosti. Sad, ne znam, ja sam Srpkinja i recimo moja koleginica je Hrvatica. Ok, to je grupna pripadnost koju ne delimo, ali mi smo obe psihološkinje, doktorantkinje na univerzitetu, obe volimo istu muziku, volimo isto da se oblačimo i, ne znam, volimo iste filmove. sad, evo, ove banalne stvari koje sam navela, već vidimo po njima koliko ima tu više sličnosti nego razlika. Kad uhvatimo sebe da imamo takve uverenja koje su negativna, koja, dakle, karakterišu čitavu jednu grupu kao manje vrijednu, kao zlu, kao, ne znam, nekompetentnu, ovakvu ili onakvu, veoma je važno da preispitamo odakle to dolazi, kakve posljedice ima po tu grupu, kakve posljedice može da ima po nas i da negde razmislimo da li je to opravdano. Jer onako, vjerovatno 99,9% slučajeva nije opravdano i štetno je kako po nas, tako i po druge ljude, tako da je nekako važno da pokušamo da se, iako ne možemo biti imuni ni na stereotipe, ni na predrasude, nekako je važno da je konstantno preispitujemo kako bismo na neki način ipak olabavili te svoje stavove i bili spremni da na nekako ipak prijateljskije osjećanje prema drugim.
I sasvim slučajno, prolazeći gradom, čujem razgovor dvojice prolaznika i zaustavljam se. Zoran iz Beograda i Dražen iz Splita, drugari su godinama unazad.
Je li imaju Dalmatinci neke predrasude prema Beograđanima?
Nikakve.
Nikakve?
Nikakve. Kako bi te rekao, glupo će zvučati, jer te predrasude su svakako glupe, ali više imaju predrasude prema Zagrebu nego prema Beogradu.
Kakve?
Ali glupo je, znaš, zato što su to sve neke nametnute šeme, znaš, tih navijača, nogometnih utakmica i toga svega, ali u globalu 90% normalnih ljudi čisto zaboli lakat. Kod i kako, dakle, samo da je normalna priča i da ti niko ne dođe divljat u tvoju kuću.
A imaju li Beograđani predrasude prema drugima?
Ja ih lično uopšte nemam i najveći deo ljudi s kojima se ja krećem u nekom kontaktu nemamo. Naravno, ima svuda ljudi koji imaju predrasuda, jel ne samo, ne samo ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, nego i svuda u svetu ih ima u određenom broju.
Mislim, da se otok prema otok.
Tako je, tako, ali što se mene tiče, apsolutno ne, apsolutno.
Mislim da sam našao dvojicu koji totalno su van te priče.
Da se našla potpuno tipična primjerka za
pa dobro, razbijate onda i vi predrasude da se državljani Hrvatske i Srbije ne vole.
Ovo je totalna glupost. Mi svi imamo idiote. I u svojoj obitelji i u svojoj državi. I znači, meni od, ne znam koliko ima Beograda stanovnika, znači tebi je dosta jedan idiot da tebi razbije šofer šajbu ili probije gumu i ti se već u trošku većemu nego cijelo tvoje putovanje i ostanak koji bi bio. Ej, znači sad, ali ta jedan idiot nije preslika jedne nacije, jednog grada, jedne države, jedne regije, jednog nečeg. I onda ispada ta neka slika da ovi mrze ovi, da otok mrzi obalu, Brač mrzi Hvar, Zagreb mrzi Split, Split mrzi Osijek, Beograd mrzi Čačak, naš, to, da. E, to je to, znači to je ta neka...
Kad smo krenuli to kolima, je li to onda predrasuda sa kojima građani Hrvatske dolaze ovdje, da će im auto biti razlupan i suprotno?
Pa da je predrasuda, znači Ne bi ljudi dolazili tu. Ne bi dolazili tu.
Ima ne baš mali broj, mislim, svakodnevne pojave da se mogu u Beogradu vidjeti kola sa hrvatskim registracijama. I ja kad sam ono... Da. Baš smo malo pripričali, dok sam imao auto, iako je ovdje bila priča gde ćeš u Hrvatsku kolima, išao sam dosta puta u Hrvatsku kolima, nisu imao ni jedan jedini problem. Zaista.
Znači, evo, probije se guma, negdje neko razbije nekome šofer šajbu ili u Beogradu, Zagrebu ili u Splitu ili Ljubljani, šta god. I idu novine, portali kao bla bla bla. I onda se doli niže kobasica komentara, ko te ovo, šta te ovo, ti ta pa ta. A niko ne piše, recimo, x puta je bio primjer. Ja znam da se dogodio x puta, recimo, po Splitu. Vidi BG tablice, nema misla, stari, uđi tu u meni u dvorište, parkiraj se, znači, tu si miran, besplatno ti je. Toga, znaš, toga nema u medijima. Nego, ono, jedva čekaju ko hijene, brate, da neko nekom probije gumu i onda svi skaču i onda se... I onda kreće ta neka piramida nekih komentara i biti ta piramida stvara jednu totalno glupu priču.
I kada se sklonimo od ovih nacionalnih i geografskih predrasuda, psihološkinja Milica Ninković upozorava i na stereotipe o rodnim ulogama. Znate ono, muškarci i žene su jednaki, ali ipak su muškarci bolji vozači. Jednaki smo, ali direktorsko mesto više priliči muškarcu. Kako se u današnjem svetu ispoljavaju predrasude prema ženama i šta se krije iza modernih stereotipa?
Pored onoga što klasično smatramo predrasudom, to je pored onoga što klasično vidimo kao ispoljavanje predrasuda, to je direktna otvorena diskriminacija i otvorena averzija prema pripadnicima određenih grupa, nekako u današnje vrijeme smo to malo ipak civilizacijski prevazišli Tako da se danas mnogo češće susrećemo sa suptilnijim formama predrasuda i to je nešto što socijalni psiholozi zovu modernim predrasudama. To je u stvari, one predstavljaju nepriznavanje da je neka grupa u potlačenom položaju u odnosu na drugu grupu. I u stvari iz tog nepriznavanja, te neke vrste obespravljenog položaja, odnosno iz ideje da su, da kao su te grupe sad iste, iz te ideje može da se stvori diskriminacija i obespravljivanje. Sad samo da pojasnim, dakle postoje, evo dva primjera su meni onako na tapetu i čini mi se da su i veoma aktuelni. Jedan je poprilično globalan i tiče se pitanja predrasuda prema ženama, gde dakle mi se konstantno susrećemo sa tim narativom šta će vama feminizam, nisu žene više obespravljene, evo sve ste dobile, a dakle u isto vrijeme vidimo da se recimo sada u Americi ukidaju ženama osnovna ljudska prava poput prava na izbor, prava na abortus, koji u suštini pravo na izbor donošenja odluke u vezi sa sobstvenim telom. Sve dok postavljamo pitanje a šta će sad vama još prava, u stvari je to direktno iskazivanje predrasuda prema ženama, odnosno vodi ka diskriminaciji.
Pre nego što se pozdravimo, ja vas pozivam da poslušate kako mlade devojke glasno ruše stereotipe i predrasude. U podcastu Glasom mladih gošće moje koleginice Miljane bile su članice grupe Pretty Loud, prvog ženskog romskog benda u Srbiji.
Mi smo izabrale taj način da se borimo jer smatramo da muzika nekako najlakše dopre do mladih prvo, a kasnije do ostalih. Izabrali smo jedan veoma lep način i mislim da smo dobri u tome, da to radimo super i smatramo da nekako treba svi da se izbore za ono što žele i da rade ono što žele, nebitno da li je to kroz muziku ili nešto drugo.
Stičem neki utisak kao da vi niste okrenute samo temama koje se tiču žena, nego generalno cele zajednice i da na taj način pokušavate da prenesete tu poruku da stereotipe treba srušiti i sve te predrasude treba srušiti jer se može bolje. Tako. Svako može za sebe. Da.
Naravno, jer mislim prvenstveno treba da se promene i razmišljanja, a i treba da upoznamo prvo nekog da bi sudili o nekome. Oni kad čuju reč Rom, naravno oni imaju odmah te predrasude, krade, laže, prljavije, ne ide u školu i ostalo. Mi to rušimo kroz naše pesme. Ne samo, znači ne borimo se samo za žene i ženska prava, mi se borimo da rušimo te predrasude o Romima koje u stvari nisu tačna. Postoje Romi koji se školuju, mi smo primer toga, koji žele nešto da promeni i žele bolju budućnost za te nove generacije, da ne treba sad te nove generacije da isto da se bore kao što se mi borimo. Nadamo se da kad bude došli te nove generacije da oni neće moći, ono, ne moraju da se bore za to da bi dobili.
Biće mnogo lakše.
I ako se sad vratimo na igricu sa početka, da li ćete i narednog puta, kad vam se neko predstavi, sliku stvoriti na osnovu stereotipa ili ćete ipak razmisliti dva puta? Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za Vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte nas ponovo na platformama Spotify, Google Podcasti i iTunes. Zapratite naše profile na društvenim mrežama, lajkujte, šerujte i čitajte naš sajt slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
Jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, i kad smo se čuli prvi put, rekla sam ti, ti si moj idol. Eto, prvo to da ti kažem, znači kad sam čula da si proputovao Jordan na magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto, dok oprah suđe, mahnula prašinu, prođe voz.
Najasijen, možemo opet, nije problem. Sad znam put, sad mi je lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima, iako zvuči super. Čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drukčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glasom mladih. Otkrivao je drugi svijet, drugačije ljude i novog sebe, možda budućeg beduina. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić, Kemalov sam fan i slušam njegovu priču kao da čitam knjigu ili gledam film. Hajmo redom, nećemo u realnom vremenu, samo fabula. Kako si se našao u Jordanu, ono, ako probudiš se ti jedno jutro i...
Prošle godine, još u decembru, ja se spremim da idem za Libanon. Ali pošto ja imam ovaj super BH pasoš, odijem u Tursku, onaj, u libanonski konzulat da apliciram za vizu, dobijem da ću praviti reportažu dole i sve to, i to bude u januar. I oni meni kažu, to je kroz 2 sedmice do mjesec dana maksimalno gotovo. I tako ja ostanem u Tursku neka 2 mjeseca i ne dobijem nikakav odgovor, sve ono naredne sedmice.
I te naredne sedmice u Turskoj protekli su se skoro na 3 mjeseca koliko je Kemal mogao ostati u toj zemlji, pa je skontao da ode avionom do Jordana gdje će sačekati vizu za Libanon.
Pošto mi je želja arapska država na moru, Beirut, ono su nekad zvali Pariz Bliskog istoka i sve to. I nađem jeftino let Istanbul Aman i završim u Jordanu, kontama i bliže mi je da dođem iz Jordana do Beiruta.
Dakle, Kemal Softić, sarajevski fotograf i videomontažer, radio je za više web portala pa sve do Associated Pressa, a njegove fotografije objavljivane su u velikim svjetskim medijima. Sada je freelancer. Proputovao je Europu, živio s migrantima na Plješevici kod Bihaća, živio skoro 3 mjeseca u Turskoj i 3,5 mjeseca u Jordanu, od čega je 12 dana preko planina putovao na magarcu.
Pa došao sam ovdje i hoću sad nešto da vidim. I u tom je periodu poznam i ove ljude iz naše ambasade. I onda se sa njima povežem i vrijeme brže krene da ide tu u Jordan.
Kako si ti uopšte došao do ideje da...
Sad ću ti to ispričati. Nakon tog perioda čekajući vizu, sam obišao ove turističke destinacije sa autom i sa ovim našim ljudima iz Bosne. I u jednom trenutku mi je postalo pravo dosadno, jer već sam ono vidio sve, jezik sam krenuo da učim, udomio sam mačku s ulice i onda sam stalno išao u pizzeriju, čao čao, italijanska pizzerija.
E, a pizzeriju drži Ibrahim, koji je rođen u Švedskoj od roditelja koji su porijeklom iz Italije i Palestine, a Jack je u stvari Ibrahimov nestrpljivi i preduzetni drug koji je iz Švedske u Jordan stigao nakon Kemala. Upoznali su se u Čao Čao kod Ibrahima.
Njom brzo sve dosadi. Ono, hajmo napraviti hiking tour. Rekao, znaš šta, nemam ti ja baš puno iskustva sa tim hiking tour, ono, odijem na Trebević žičarom, ne znam, prošetam do Vrela Bosne i nemam sad nešto previše. Bio sam gore po Bihaću, po Plješevici, dok sam radio, svaki dan sam išao ono, par mjeseci na planinu i to mi je svoje iskustvo s planinama. I on govori tamo vam, ajde nemoj da si lijen, rekao, brate, jedino kamile da kupimo, rekao, ali ja sad trenutno nemam para ni za magarca. Kaj, ovo vidiš, to je dobra ideja, kaže, ajde da kupimo magarca. I sad ja, ono, ni meni još nije jasno, znaš, ja govorim, hajde, kupit ćemo magarca. Ja ono, govorim, hajde, kupit ćemo magarca, ko ono, hajde, životat, pa... Smanj doživljanje. Kad on instalira ovu njihovu aplikaciju za online kupovnu prodaju tamo, mamo je krenuo da gleda magarca. Ja sad ono, vidim, on je stvarno čovjek od akcije. Ono, ne prepušta ništa, hajde, čekat ćemo 2 dana, 3 dana, nego sve odmah, eto, ono, hajmo na put, hajde nađemo magarca. I sad je on krenuo da gleda po internetu na magarce. Ja nemam nikakvog iskustva, ko mali, ono, sjeo na magarca da se slikam s magarcem, to je sve što sam znao o magarcu. I ono, kažu, Ljenko, magaracu to nisam vjerovao dok se nisam uvjerio. Znaš, ako tam jedna životinja, ono, bez zeka, znaš, no, Ljenko,
ja,
magarac.
Bez zeka vrijeđaju.
Ja, kontaš, mislim, šta, ono, i tebi je neko da natovari, ne bi niti hodu, ali eto. Tu krene ono oko, krene je baš ono neka pozitivna priča, on krene da zove ljude, znači isti dan, istu noć, ja mislim oko 5-6. On je to 3 sata zvao ljude s mog jordanskog broja i sad ja njih spašavam magarac 1, magarac 2, magarac 3. Sad imam 15 magaraca na telefonu, ja ne znam koji je odakle.
Uloge: Kemal, njegov drug Jack, 3 magarca, razni seljani i beduini. E, krenimo po jordanske magarce, pa na put, postajem nestrpljiva. Dođeste li vi do 3 magarca?
I sad zovemo mi tamo mama, pa. Kad od ovoga Ibrahima, ta što drži tu pizzeriju, onaj dolazi mali nečak. Kaže, mali, ima u petak kostočna pijaca, 30 km, 40 od Amana. Dolazimo tamo, ja dolazim s aparatom i skaču ljudi oko tebe, kontaju sad ti neka televizija, nešto. Svi hoće da se slikaju, da se snimaju. I tu poznamo, ne znam, nekog, Ramadan se zvao čovjek. On je nas kontao više nego što smo mi njega skontali. Tamo, mamo, šta vam treba, pošto Jack priča arapski, treba magarac, aj sjedite sa mnom u autu, sad mi sjedamo u autu, idemo u neko novo selo. On prvo postavlja jednu cijenu na toj pijaci, ja dolazim kod nje kući, on nam priprema torčak, druga cijena. Rekao, Boga, nije to tako bilo, ne može. Hajde, dobro, hajde, dogovorimo se mi oko cijene. I tu se Ramadan skonta da se on može ograti na nama, da on nama nađe još magaraca. Skonto je on je vidio nas dvojica, nemamo pojma o magarcima. I on meni govori, evo, ovaj magarac je za tebe, ali to magarca djeca jašu. I sad, meni ideja i nije toliko bila da ja jašem magarca, nego da nam magarac nosi stvari kroz ovaj put, ono da ja hodam, ne znam, rastarećen, što bi se reklo, a u stvari ja nisam podao na kraju rastarećen.
Hajde pređemo, znači vi ste kupili 3, on je vama uvalio, našao još 3 magarca.
On je našao jednog, onda smo upoznali nekog lovca, pa nas je lovac odvukao u drugo selo, pa u drugom selu upoznam čovjeka isto koji priča bosanski, žena mu iz Srbije, pa njemu bilo drago, pa njegov rođak mi Džeku proda 2 magarca, pošto je Jack malo teži. I onda ideja bila, haj ono, jašimo jednog, pa onda prebacimo onaj stvar na drugog, pa se rasteretimo, pa malo šijetamo. Do dana kad smo mi kupili sve te magarce, svi su oni sa nama postali braća, mi smo njima najrođeniji, uzeli su nam pare i mi krećemo na put 23. maja.
Mhm.
Mi smo se spremili, znači spremili smo, vjerujem mi, dovoljno hrane, ali nismo spremili dovoljno vode jer ne možeš nikako ima dovoljno vode.
Dobro, ja samo da ovdje prekinem sekundu, slike sa ovog putovanja ljudi mogu naći na Instagram profilu The Donkey's Way i tu piše ovako: naše putovanje istražit će istorijska bogatstva i prirodu, ješćemo i živjeti s beduinima. E, haj sad da pređemo na ovaj dio puta, znači, okay. Kad ste krenuli, kakav je to život bio? Možeš li ispričati ono neke najzanimljivije detalje sa svog, smijem da reći tako, magarećeg puta?
Možeš, naravno.
Kroz Jordan, ljudi, istorija, priroda, ono.
Prvi put, to je bio april, kad sam otišao sa ovim ljudima iz naše ambasade, kad sam posjetio pustinju Wadi Rum. I tu sam se prvi put susreo sa beduinima i nekako jednostavno dobio neki osjećaj divljenja prema tim ljudima, kako živi jednostavan život bez nekih sad ogromnih apetita, zadovoljni su sa svime što imaju, žive sa životinjama, znači žive, vjerujem, ja mogu slobodno reći, kao da je 17. stoljeće, a jako su obrazovani ljudi, tehnološki potkovani, sve znaju, ali jednostavno ne dopuštaju da ovo sad moderno vrijeme, da ovi svi trendovi utiču na njih. I to mi je nekako ono bilo, ne znam, 2 dana u pustinji, bukvalno sam odmorio mozak, nema signala, telefon ne koristim, jedan dan sam samo svojima poslao poruku, dobro sam, eto tu sam, čisto da znate, nema signala. I onda me to najviše inspirisalo za čitav taj put općenito, jer kako oni žive, to je ono jedna vrsta zena, ne znam, tako izgleda, možda je to skroz drugačije. I onda kad smo krenuli na taj put, bila nam je ideja, onaj, pošto postoji već turistička organizacija Jordan Trail, i oni su napravili hiking tour 662 km od sjevera do juga i mnogi ljudi su prošli tu tur. I onda kad smo mi došli po te turističke pasoše za tu tur, jer imaju posebni pasoš, ostaviš i krvnu grupu i broj telefona u slučaju nezgode kad krećeš i gdje se nalaziš, to sve, jer na jednom dobrom dijelu puta uopšte nema signala, nema antena, nema kuća u blizini i svega toga. Kad smo krenuli kroz dio sjevernog Jordana, znači to je na granici gore između Palestine, Izraela, Sirije i Jordana, tu jednostavno imaš dosta zelenila, znači to je ono nešto bilo što nisam vidio u Jordanu. I onda smo krenuli, prvi dan smo uspjeli prijeći nekih 10 ili 11 km. Nama je dnevni cilj bio da prijeđemo dnevno 20 km. I onda smo se prvu noć tu negdje zaustavili u šumin, postavili šator, napravili večeru, nahranili magarce, kupili dvije vreće hrane, ovako, ja mislim da je ukupno bilo 25 kila, što su magarci pojeli za dva dana. I onda ja gledam, oni svakako jedu onu travu usput.
Znajući magareću, naravno, nisu oni ni išli kad vi hoćete, elde, nego
pa jest, nije to bilo kako mi hoćemo, nego kako oni diktiraju. I prvu noć mi smo super izgurali. Sutra ujutru krenemo, opet prođe nekih 10 km, super, bez ikakvih problema. Napravimo pauzu tamo vamo, sad da nastavimo, neće magarci da nastavi. Joj, sad ja imam već iskustva sa tim, ono, razmišljam šta, kako, ja gledam stalno kako njihovi beduini, ovi čobani uzmu štap i udari po gusci. I sad ja svog magarca, onaj, kako se zove, udarim štapom po gusci, iskreno, ne, prejako, op, kad se on ne ljuti na mene, kad on krenu, ono, hoće, on meni je sada udara. I sad se čak smije, on se smije, njegov magarci mirni, moj mahnit magarac, znači, ono, neće da hoda, hoće da se bije, ne znam, došlo do izvora vode, neće da pije vodu, pa samo je neke probleme pravio. Ali eto, onaj, većinu puta bio je miran.
Pregurali ste, recimo, ljudi na koje ste nailazili, pretpostavljam sad kad ste negdje zašli, ovaj, sretali ste beduine, pretpostavljam da ste nailazili na neka sela.
Prva tri dana, bukvalno smo ono vidjeli jednog, dva čovjeka i to nam je sve bilo. Treći ili četvrti dan, prolazimo mi kroz neko malo selo, u stvari, nema šest kuća i neki granat. I ja govorim ovome Džeku, hajde da napravimo pauzu, da kupimo vodu ovdje. Evo je tip stalno pravio pauze, pošto on takav tip osobe, ono, ne znam, malo je više nego hiperaktivan. Njemu daj, i on se ne umori. A ja se, Boga mi, u jednom trenutku fino umorim. I mi nastavimo hodat nekih možda još sat i po od tog malog rana, pa ja sam znao da nama još vode treba. A mi smo za nekih sat i po dva potrošili svu vodu, što na nas, što na magarce. I sad onaj, se nalazimo negdje, to neka, ne znam, livada. I hajde napravimo pauzu u hladu, govori Jack, eto ti čao, pogledaću malo gdje vode u blizini. Ode onda gleda vodu. I u tome prilazi meni neki mlađi beduin, njemu je 16-17 godina. I sad ja nešto gledam na telefonu, slike, odjednom frajer dolazi, esalamu alaikum, alaikumu selam, tamo vamo, i gleda meni u telefon. Sad meni malo neugodno, znaš, ja znam neke osnove arapskog, Jordan, lijep, tamo, vam, magarci, lijep. I ja ga pitam, reko, maj, ono, imaš li vodi? Pokazuje mi on flašu i govori, ima samo tu. Ja vam dajem, ne znam, 5 dinara, to je jače nego 5 eura. Ja vam dajem 5 dinara jer sam stvarno žijedan, znači ne gledam. Samo vam neće frajer da uzme pare. Ja vam dajem sad 10 eura za tu flašu vode. Znači dao mu telefon, be majke, ja sam stvarno žijedan, ljud sam na Džeka što me ono forsira. Hajde. I na kraju ostanem žijedan zato što se njemu eto negdje žuri, dug je put, da ne gubimo vrijeme. I ništa, ne, neće ono, mati, maji, nema vode, hajde dobro. I malo prije nego što će Jack doći, Znači, ona, zvojica, nešto pričamo. Meni frajer daje sad čitavu čutricu vode, daje mi jako poklon. Ja vam govorim, ono, neću čitavu, prespim samo malo da se napijem vode, to mi je dovoljno. Uglavnom, vraća se Jack, pošto on priča arapski, rekao, Jack, gdje životac, pita ga, ba, znači, daje mu pare, neće da uzme pare za vodu. Nakon pol sata dajem čitav flaš vode, da nije bio neki nesporazum. I sad njemu on priča i ovaj momak se smije, onaj, i govori, kaže, da sam odmah dao vodu, kaže, on bi otišao, kaže, a meni ovdje niko ne prolazi, kaže, 7 dana.
Pa da popriča s nekim.
Upravo to, ali je našao pravog s kojim će pričat, ja on sam govorim, alhamdulillah, helu, o, oh, helu, ktir, o, oh, mapsud, znači, sretan je, sve prelijepo. I nastavljamo, Jack je donio, ne znam gdje je uspio da nađe, vratio se nazad, on, ja mislim, onaj, donio nam, ne znam, 4-5 flaša vodi. Tu nastavljamo, spavamo opet onaj na vrhu planine, uspjeli smo popjet na drugu planinu, postavili tendu da spavamo i magarci su skroz umorni. Sad mi kontamo šta ćemo, ono, mučimo se i mi, a muče se i životinje. Ajde da prespavamo pa ćemo ujutru skontat. Tu noć nađemo bunar s vodom i bukvalno ono, op na kanticu vadim vodu iz bunara, u povratku dok smo nosili vodu vidimo neko svjetlo. Odijemo tamo kad čovjek sa ženom i jedno četvero, petero djeci. I on je sav sretan. To je to ono što mene motiviše da ja nastavim opet ovaj put i da možda jednog dana prebacim se totalno da budem beduin, što je meni super. Znači, što ja totalno podržavam da ti u ovaj vakat kad je sve stres, kad je sve neki glamur, kad je sve da ljudi nešto onaj, dominiraju, da ti živiš totalno neki miran život posvećen sebi i svojoj porodici.
Pa bi li stvarno sad mogao da živi životom beduina?
Sigurno da mi trebao jedan period da se naviknem, ali mislim kad bi se navikao da se ne vraćao na starije navike, da mi kafići i te stvari bi mi onaj, samo stvarale dodatni srklet i dodatnu nervozu, jer jednostavno dobiješ jedan totalni mir. Nema ni da te neko zivka, te haj ovo, te haj ono, nego si svaki dan posvećen sebi i bukvalno svaki dan radiš na sebi. Znači, meni ovaj put sa magarcima više je doprinio na radu na sebi nego mnogi kursevi, mnoge edukacije, mnoge druge stvari koje sam prošao, ono, jer jednostavno svako jutro ima da ustaneš u 6 sati kad sunce svani, 5.30, 6, 6.30 najkasnije krećeš.
Jel tebi trebalo to u životu, ono, sad kad iz ove perspektive posmatraš?
Pa mislim da jest i mislim da sam znao, ali ne, nikad ne možeš znat, mislim sve se dešava u pravo vrijeme, da bi stvarno volio ovo proći ranije. Jer jednostavno ti ono otvori neke druge pute. Eto taj beduin tu noć kojeg smo sreli kad smo otišli po vodu, koji nema bukvalno ništa. Znači, djeca su poderane odjeće, spavaju u šatoru negdje na planini, drži par ovčica. Ali ti vidiš sreću na licu djece, ti vidiš na njegovom licu sreću. Jednostavno smo mi svi naviknuti na sve što je servirano. I sad ti kažeš pa nije servirano, pa jest servirano, država se brine o tebi. Znači svaka država se, ne znam, neke države se malo više brinu o njihovim građanima, neke države malo manje. Ali znači svaki građan Europi ima i priliku za doktora, ima i priliku za supermarket, ima i priliku za transport. Sutra da se to sve zatvori, ti ljudi onaj ne bi znali šta bi radili.
Možeš li ti ocijeniti pokretljivost mlade raje u BiH? Evo, ne mora biti avanturistički kako si ti to uradio, ali
Pokretljivost. Pa Boga nam je pokretljivost velika. 600.000 mladih napustilo Bosne od 2013. do 2020.
To je ovaj tužni dio. Ja sam nekako više mislila na turistička putovanja.
A turistička putovanja sve zavisi od budžeta. Kod nas je ono ekonomska situacija takva kakva je. Većina mladih koji studiraju ili krenu da radi ili ne radi ništa, pa sjede po kafama i spijaju kafe, a nikog ne mogu isto ni osuđivati. Onaj. Nismo mi u prilici, na primjer, dosta sam dole u Jordanu upoznao Njemaca i Italijana, koji jednostavno dobiju takvu stipendiju od njihovog univerziteta da bi stvarno, da naši univerzitet imaju slične stipendije. Pa ja mislim da bi svi studirali. Da naši studenti imaju budžet ko student u Njemačkoj, da bi mi isto imali mnogo mladih koji bi išli u Jordan, koji bi išli i u Maroko, i koji bi išli i na Siciliju, i ne znam, u Španiju, i svugdje negdje da ima te prilike. nego jednostavno te ta neka realnost ograničava.
Da, to je, da, to je tačno i to je jedna strana medalje, ali evo, mislim, ono, nisi niti bogataš, baš me zanima, evo, od čega se finansirao.
Sad sve to zavisi prije nego što ću krenuti u Libanon, pošto mi je ta želja bila da idem u Libanon, ja sam spremio određeni budžet da imam dovoljno para za 2-3 mjeseca, a taj budžet sam skupio u godinu dana. Ostavljao od honorara ko fotoreporter, od honorara, od videomontaži i tih stvari. Skupio sam pare da imam za taj put i nadao sam se na tom putu da ću napraviti neku reportažu od koje ću ono uspjeti pokriti troškove puta i to bi mi sasvim bilo dovoljno jer mi je bila veća želja da vidim Libanon nego da ja sad neke pare pravim tu da ja nešto zaradim. I ako pokriješ troškovi i ostane ti još nešto para, ti super, ti si ko na kon ne na magarcu.
Koliko dugo ste vi bili na magarcima to kad ste išli?
Na magarcima cijeli put je onaj bio 12 dana. Aha. Znači, za 12 dana smo uspjeli prijeći nekih 115 km.
I reci mi, kakvi su ti ljudi? Mislim, sreo si puno ljudi na tom eto putovanju, ono, na magarcima. Pa...
Sreo sam divne ljude. Eto, zadnju noć smo nastavili hodati, uglavnom pada mrak i vidimo neku kolibu u daljini. Svjetlo gori. Ja govorim, čeku, hajde idemo tamo, ono, ako ništa... U njihovoj blizini ćemo spavat, znamo da je sigurno. Tu se mi zaustavimo, taj Muhammed je Palestinac, prije 30 godina je napustio Palestinu, došao u Jordan, on tu radi ko zemljoradnik za nekog čovjeka. I mi samo što smo došli, on je već kafu napravio, znači on je vidio da mi dolazimo, on je već pripremio kafu i čaj. Sjednijemo mi s Muhammedom, kad eto Muhammeda donosi nam i večer.
Ko da vas je čekao?
E, ko danas je čekao? Kaže, ja sam znao da ćete vi doći. Sad govori, Jack, kako si znao da ćemo doći? Kaže, nazvao me ovaj jedan prijatelj iz sela prije, kaže, idu neka dvojica, kaže, sa magarcima. Jedan nosi štapove, pošto je Jacku onaj noga povrijeđena, on je nosio nije planinarske štapove. Kaže, drugi ide nazad, vodi tri magarca i pjeva kroz selo. Taj što pjeva kroz selo, to sam ja bio. Nema ni interneta, ni signala, ništa mi je ostalo, nego da pjevam. Vodi magarca i pjevam, ono nekako mora zaokupirat misli. I sad on nama ne da dan poslije da idemo dok ne ostanemo na ruču. Moj magarac više nije htio da ide, jednostavno neće da hoda, gubim svaki dan, znači prešao možda i više puta da magarac hoće da hoda i to je totalno rasterećen magarac, znači sve torbe sad meni na ramenima, on hoda ako gospodin. I opet mi stalno pravi pauze u toku puta. Ja govorim Jacku, rekao Bogam Jack, rekao ovaj moj magarac neće da hodam, ja ću pokloniti ovog svog magarca. Nemam više snage, a neću ni životinju da mučim, ne može ni on, pa ne može ni magarac, ne može, pa ne može, nije taj tip magarac. I onaj, hedija je na arapskom isto koji kod nas, hedija. Rekao, Muhammed, hmar, hedija. Tako moj arapski zvuči. I sad gleda Muhammed u mene, znači ono, magarac poklon. I onaj, od tog dana do dana današnjeg, svake sedmice, znači 2-3 puta, Muhammed ima Facebook, ja arapski ne pričam, on engleski ne priča, pošalje mi neki cvijet, pošalje mi sliku, nazavljene, Kemal, kako si tamo vamo, Hmar, Heluk, ono, magarac je odličan.
Učinio si Jack, super, ma super potez, mislim, stvarno.
I onda je Jack dan poslije toga uspio svoje magarce da proda, onda smo trebali da idemo za Petru. I u krugu Petre nikome nije dozvoljeno da priđe sa životinjama osim Beduina, jer su Beduin tu lokalno stanovništvo koji su živjeli, ne znam, stotinama godina u tim pećinama i tim hramovima koji su onaj sad turistička atrakcija.
Ti si ukupno bio u Jordanu 4 mjeseca, je li tako? Ako sam ja dobro to...
3 mjeseca i nekih ovako 10 dana.
A dobro, reci mi, jesi ti po prirodi avanturista, ono, jesi li ranije maštao o takvim putovanjima?
Pa ne znam, ja uvijek volim neke izazove, bilo u poslu, bilo u životu i tim stvarima. Ne znam šta mogu nazvat avanturom. To ne mogu zvat avanturom, ali to je jedno veliko iskustvo koje sam proveo na granici između Bosne i Hrvatske, gore na sjeveru Bosni, Bihać, planina Plješevca, gore sa migrantima.
Ti si gore boravio s njima?
Jeste, prvi put sam gore išao 2019. i onda sam otišao na nekih 5-6 dana. Mislim, provodio sam dan sa njima, onda sam se preko noći vraćao u Bihać da spavam. I meni je isto postoji jedan emotivan problem tu, jer sam se ja previše emotivno povezao sa tim ljudima. Ja sam počeo totalno došćavam njihov patnju i njihov bol.
Ti si stvarno uradio veliku stvar za njih. Ti si gore bio kao fotoreporter i tvoje slike su doprinijele tome, jel, da se više priča o tome, da se vidi u kakvom okruženju i uslovima oni žive.
Da.
Kakav je njihov život. Ajmo malo o tvojoj karijeri fotografa. Jel, nemoj biti skroman. Znam da si posvećen cijelim svojim.
Karijera, to je krenulo, evo sad ona standardna priča, ali to je stvarno krenulo još dok sam, ne znam, još dok sam bio u osnovnoj školi, početak srednje školi. Tad sam imao prvi put priliku da se susretnem sa ovim digitalnim fotoaparatom ili DSLR aparati, ovo što zamuti pozadnje. Ja prvi put kad sam vidio te slike od moje prijateljice, uzeo aparat na nekom izletu školskom, ja sam od tog dana, Lila, vjeruj mi, znači do 17. godine govorio roditeljima, ono, ako ne svaki mjesec, svaka dva mjeseca, ja volio da imam aparat. Ali ja nikad nisam bio dobar džak. I nikad nisam ostvario te neke školske rezultate da bi zaslužio to. I onda je vas da bilo, znaš, ono, ako prođeš odličnim, ako ovo, ako ono, ako ovako, ako onako, to je skupa stvar, to se treba zaslužiti. I tamo vamo negdje, ne znam koliko sam imao, 17 godina, treba moja škola da ide na ekskurziju. I sad mama meni ostavi pare za ekskurziju, a isti dan odem, nađem na Piku aparat, te pare potrošim, bogam, kupim aparat, bogam, ovo živa istina. I na kraju se ispostavi da moja generacija nije čić na ekskurziju, jer nije bilo dovoljno prijavljenih džaka. I ja 7 dana nisam kuća rekao da nisam dao pare za ekskurziju, ni da sam kupio aparat, ništa nisam rekao. I sad mama ode s bratom i govori, eto, bilo bi fino da uzmemo neki mali aparatički emi da ima, eto, za puta za ekskurziju, ali brat zna da sam ja kupio aparat, ali sam tako da ne govori ništa. I on kaže, mama, kemo je bogam kupio aparat. Kako, koji aparat? Kupio neki aparat, ja ne znam. A ja s toga baš dobro sjećam, jer eto, to mi je ta neka poveznica sa bavljenjem fotografiju. I mama dolazi tamo vamo, reko, mama, ja sam potrošio puno para na ovaj aparat, ali ja ću ga isplatiti. I sad ona govori, kako ćeš ga isplatiti? Reko, ne znam, slikat ću ljude po kafićima, slikat ću ljude na vrelu poslije. Znači, ti sad si ono mlad, imaš hiljad tih nekih ideja, eto. Rač što god, eto, rač ja te pare, ali nek sam ja dobio para.
Kako ti doživljavaš fotografiju? Šta je tebi fotografija?
To je ono nešto što se dešava ispred mene i ja imam potrebu da to zabilježim. Tako sam ja shvatio općenito koncept fotografije, da ti imaš tu priliku da taj moment spremiš tu neku vječnost dok ta fotografija bude postojala. I to je mene nekako poenta i fotografije i novinarstva i svih tih nekih sličnih grana, da ti napraviš jedan dokument koji će ostati narednim generacijama. I onda sam krenuo tu, ne znam, 18 godina, onda sam promijenio par portala, onda sam dobio priliku da radim sa APM, onda sam tu isto imao odličnu priliku da moje slike budu objavljivane u velikim svjetskim medijima. To me ništa ono nije promijenilo od ovog istog kemije. Zdravo, ja sam Kemo, bavim se fotografijom, ako vam treba neko da radim, ja ću raditi. Ne mislim ni da sam bolji od nekog drugog, ni da sam nešto postigo, jer ne znam, nama su mahal vas da govorili, kad kontaš da spametan uvijek u Japanu ima 10 djece koja je spametnija od tebe. Ono, vas da ste neko, znači, ispusti neka teba, neka tebe, znači, neka
teba. Dobro, Andrej, reci mi dakle, očito je da ti jako voliš fotografiju, jako voliš da se baviš time, voliš da putuješ i poslije ovoga ja mogu reći da si avanturista. Imaš li namjeru nastaviti sa putovanjima ovog tipa, jel kako otprilike vidiš svoje 3-4 naredne?
3-4 naredne godine mi je dalek period. U naredne 2 godine volio bi da posjetim Aziju malo više. Znači, ovo mi je samo ono otvorilo, dalo mi je neki vjetar u leđa. Jer sam shvatio da i od ovih nekih malih honorara koje dobijem kroz ove poslove, da ako fino raspodijelim budžet, negdje drugo mogu i ono ostati duži period i da mogu istražiti nešto novo i da mogu putovati. Fotografija ide u sve to, jer ona je dio meni, ne znam, ja i kad nemam nikakvu korist, nikakav benefit od te fotografije, ja pravim fotografiju.
Imaš li kakvih poruka mladoj raju, BiH i regiji?
Ako slijediš svoje snove, nemoj se obazrat što drugi pričaju.
pa, ili ćemo poslušati Kemalovu priču kao što pročitamo knjigu ili pogledamo film, ili ćemo se pomjeriti da ostvarimo svoje snove i svoj put. Ja sam Lilo Mergić-Ćatić, ovo je bio podcast Glaso mladih sa fotografom, fotoreporterom i videomontažerom Kemalom Softićem. Kako ovaj, tako i sve naše podcaste potražite na slobodnaeuropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.